Obada Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9.
Саламат старвы. Кечки азаттык улантабыз. Микрофонду Төрөкул Доров. Нарын шаардык соту кечээ кылмыш дүйнөсүнүн лөгү Азиз Батукаев боюнча баштапкы чечимин жокко чыгарды.
Эми жөнөтөрүн жөнөтүп алып туруп, тимеде сопровождение кылып, анан эми кеткенден кийин кайра токтомду жокко чыгарып, каша ойногондун кимге кереги бар?
Улуу Атам мекендик согуштун баатыры Чолпонбай Төрөбердиев жөнүндө архивдик материалдар китеп болуп чыкты. Аны биз барактап көрдүк.
Чолпонбай акыркы күчүн жыйнап, бирдеме деп командирге жооп берди. Алыста, алыста, чыгышта кеңири сунулган Кыргызстанга башын каратып жатты.
Тарыхка жаңыча көз караш. Алдыда Сиаван уктуруубузду сунуштайбыз. Бүгүн 9-май жеңиш күнү. Майрамыңыздар менен алгач Амирбек Азамулу акыркы балдар менен тааныштырат.
Рахмат. Бишкекте жеңиш күнүнүн 69 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев фашисттик Германияны жеңүүгө байланыштуу куттуктоосунда азыркыдай ксенофобия күчөп турган учурда жеңиш күнүнүн мааниси артып жатканын белгилеп мындай деди. Улуу Атам мекендик согуш жылдарында Кыргызстанга алгачкы эле 2 жылда 140 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Алардын ичинде 16 миң бала Ленинградтан келген. Кыргызстандык талаптар аларды жакын адамдарындай жылуу кабыл алып, акыркы нанын бөлүп жешкен, кийимин берген. Муну эстен чыгарбаш керек, деди Атамбаев. Экинчи дүйнөлүк согуш кезде 364 миң кыргызстандык майданга чакырылып, алардын 150 миңден ашууну уруштан кайтпай калган. Президент Путин 9 майда Кырымга барып, Орусиялык согуштук кемелерди жана учактарды кыдырып көрдү. Севастополдо Орусиянын Кара деңиз аскер флоту жайгашкан. Бул Путиндин Кырымды Орусия Украинадан аннексиялап алгандан бери аймакка биринчи келүүсү. Севастополдо нацисттик Германиядан шаардын бошотулганынын 70 жылдыгы да белгиленүүдө. Бүгүн эртең менен Владимир Путин Москвадагы жеңиш парадына катышкан жана арноо сөзүндө 9-майды улуттук салтанаттын, улуттук сыймыктын күнү, аза күтүү жана түбөлүк эскерүү күнү деп мүнөздөдү. Украинанын тышкы иштер министрлиги Путиндин визити өлкөнүн эгемендүүлүгүнө коркунуч туудурганын билдирди жана Орусия Украинадагы кырдаалды атайылап бейстабилдештирүүдө деди. НАТОнун баш катчысы Расмуссен Путиндин Кырымга баруусун натура кадам деп сыпаттады. Украинанын коопсуздук күчтөрү менен Орусиячылдар ортосунда Мариуполь порт шаарында бүгүн болгон салгылашууда 20 чакты террорчу жок кылынды. Бул жөнүндө Украинанын ички иштер министрлиги маалымдады. Террорчулар коопсуздук күчтөрү шаардык полиция кананы жикчилерден бошоткону жатканда чыккан каттуу салгылашуу кезде Катардан чыгарылган. Интерфакс агенттиги коопсуздук күчтөрү жикчилдерге каршы мыкты корголгон аскерий машинелерди пайдаланып жатканын билдирди. 482 миң калктуу Мариуполь Украинанын түштүгүндөгү эң чоң өнөр жай борбору жана жол түйүнү. Бүгүн Украинада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бийлик мындай кадамга эл чогулган жайларда Орусиячыл активисттер менен Украинанын бүтүндүгүн жактоочулар ортосунда кагылыш чыгып кетет деп кооптонуудан улам барды. Премьер-министр Арсений Яценюк бүгүн Киевде кабарчылар менен болгон кездешүүдө Орусия дали абалды бейстабилдештирүүдө, бирок биз бирок абалды деэскалациялоо үчүн жана бул проблеманы толук жөндөө үчүн колдон келгендин баарын жасаудабыз. Террорчуларды, элге зыян келтиргендерди сот алдында жооп бердиребиз. Биз 2 жума мурда жалпы улуттук диалогду баштадык жана өлкө биримдикте болот деп ишенебиз, деди Яценюк. Украина чыгышындагы Донецк жана Лугансктагы орусиячылдар Путиндин кайрылуусуна карабай эртең 11 майда региондун эгемендиги боюнча референдум өткөрүүдөн баш тартыша элек. Орусия мартта Кырымга аскер киргизип өткөрүлгөн референдумга шылтап 2 миллион калктуу автономияны Украинадан тартып алган. Орусиячылдар Бишкекте Украина элчилигинин алдында акция өткөрүштү. 2 майда Одессада болгон кандуу блогунга арналган акцияга 20 ашык адам катышты. Алар элчиликтин дубалына Одесса, Славянск, Краматорск, Луганск, Бизсилер менен фашизмге орун жок деген жазууларды илишти. Активисттер Одессадагы окуялар учурдагы Украина бийлигинин алсыздыгынан болуп жатканын айтып, Украинанын чыгышындагы жекчилерге тилектештигин билдирди. Баткенде буулган Ош Исфана жолу ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ал эми Баткен Исфара унаа жолу жабык бойдон калууда. Жолду бууган жергиликтүү тургундар 7-майдагы Жакөрүк айылындагы чек ара жаңжалына күнөөлүүлөрдү жазалоону, жаңжал учурунда ыкчам аракет көрбөгөн облустун бийлик өкүлдөрүн кызматтан алууну талап кылууда. Бул жаңжалдан Кыргызстан 7 млн сом зыян тартканын вице премьер Абдрахман Маматалиев билдирди.
Келтирилген чыгымды тактадык, 7 млн сомдон ашык болуп атат түшүмү. Тарбик тараптагы ошо айдан активдүү жерик деп карайбыз, чогуу карайбыз, күнөөлүүлөрдү сөзсүз жоопко тартабыз. Иликтөөнү тез арада бүтүрөбүз деп алар ушундай макулдашууга келди кече.
Деп билдирди Азаттыкка вице премьер Маматалиев. Төрөкул.
Рахмат, кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жерден башка кабарларды сиз Азаттык чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми эртең күнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз тоолуу аймактарда Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 7-13, күндүзү 20-26 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 11-17, күндүзү 28 градуска чейин ысыйт. Ысык-Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүзү 17-22 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24 градустай жылыйт. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 24-26 градус жылуу болот. Нарын шаардык соту 8-майда кылмыш дүйнөсүнөн лөөгө аткан Азиз Батукаев боюнча баштапкы чечимин жокко чыгарды. Адистердин айтымына караганда бул чечим Батукаевди кылмышкер катары таанып, издөө жарыяланышына жол ачмакчы. Былтыр апрелде айыкыз дартка чалдыккан деген жүйө менен сот аны абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулган болчу. Баш прокурор Айда Салянова өткөн айда жогорку кеңеште жаңы жагдайлардан улам Батукаев боюнча кылмыш иш жанданганы билдирген. Анын абактан эрте чыгарылышы коомчулукта чоң талкуу жаратып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Анда буга тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо өкмөткө тапшырылган болчу, бирок өкмөт азырга чейин ал токтомду аткара элек. Сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Азиз Батукаев боюнча баштапкы чечимди жокко чыгаруу тууралуу сотко прокуратура кайрылган. Анда кылмыш иштеги жаңы жагдайлар жүйөгө келтирилген. Баш прокурор Айда Салянова өткөн айда парламентте отчет берип жатып, жаңы жагдайлар Батукаевдин ден соолугуна байланыштуу экенин маалымдаган.
Ар кайсы врачтар, ар кайсы диагноздорго айткандай, ушундай оору менен жүрсө ушунча ай жашашы керек эле деп. Процесстик кыйынат боюнча түрүү экенин билген үчүн биз ушундай кадамга бардык. Вновь открывшиеся обстоятельства ДП Таин Андрюша Ачтык бошоп жаткан мезгилинде билинбеген, кийин билинип калган фактылар боюнча деп материалдарды чогултуп, анан биз сотко кайрылдык. Көп обстоятельствалар жогорку кеңештин изилдөө атканда билинди бизге дагы. Биз действительно көп маселелерди текшерип көрөлү дедик.
Батукаев боюнча биринчи кылмыш иш былтыр жайында козголгон болчу. Ишти тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырылган. Бирок атайын кызмат тергөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кылмыш ишти былтыр ноябрь айында токтоткон. Баш прокурор Айда Салянова Кыргызстан Орусияга Батукаев боюнча кат жолдогонун, бирок Москвадан Батукаев Чечинстанда эмес деген билдирүү келгенин айткан. Ага эл аралык издөө жарыяланышы ыктымалдыгын белгилеген. Парламент айрым депутаттар өкмөттү Батукаев боюнча токтомду аткарган жок деп сындап келишет. Алардын бири жогорку кеңештин төрагы орун басары Арнамыз фракциясынан депутат Бүдөш Мамырова.
Биз ошолордун баардыгын туура эмес, силер мыйзамды бузуу жолу менен чыгардыңар деп туруп, мунолардын жоопкерчилиги каралсын деп туруп, өкмөттүн бир топ мүчөлөрүнө биз жогорку кеңештин токтомун чыгарып бергенбиз да. Мурунку сатып алды ийтүү өкмөтү дагы күндөп койгон жок, азыркы өкмөт дагы күндөгөн жок. Эми жөнөтөрүн жөнөтүп алып туруп, тиме эле сопровождение кылып коштошуп дагы айтып атышат, бир канча депутаттар ошол жерде күтүп турган эмиш дейт деген сөздөр да чыгып атат. Анан эми кеткенден кийин кайра токтомду жокко чыгарып каша ойногондун кимге кереги бар?
Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков бул маселе жакында көтөрүлөрүн айтууда.
21-де бизде өкмөттүк угуу болот. Ошондо өкмөттүк угууда биз ал бир жылда кылган тапшырмаларды, былтыр как раз биз ошо берген тапшырмаларды өкмөт кандай аткарды? Токтомдорубуздун аткарылышы боюнча бизге дагы ошо маалыматтарды берет. Ошондо суроо жооптор менен дагы кээ бир нерселерди сактайбыз.
Батукаев боюнча талкуу кызуу жүрүп жаткан чакта жарандык коомдун өкүлдөрү аны бошотууга тиешеси бар аткан минерлерди жоопко тартуу тууралуу бийлик башчыларына кайрыл жолдогон. Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын башчысы Динара Ушурахунова Батукаевди кайра Кыргызстанга алып келүү аракеттеринин майнап чыкпайт деп эсептейт.
Батукаевди чыгарган чиновниктер чыгарды. Сот чечими мындай чечип туруп, анан кайра өзүнүн чечимин жокко чыгарганы деген ал эмне? Бул эмне оюнчукпу? Батукаев все, кетти да, анын ким алып келип берет эми. Биз деген Батукаев эмес, канча өлкөдөн качып кеткен ар кандай чиновниктерди, экс чиновниктерди, Батукаев, Сатукаевтерди келтире алып айтабыз. Келбейт да анын ким алып келет аны.
Парламенттеги депутаттык комиссия кылмыш дүйнөсүнүн лүк аткан Батукаевди бошотууну бийлик жетекчилери алдын ала сүйлөшүп алып ишке ашырган деген тыянак чыгарган. Ошол кездеги вице премьер министр Шамиль Атаханов, ички иштер министри Абдулла Суранчиев, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, жаза аткаруу кызматынан ошол убактагы башчысы Заралбек Рысалиев баштаган бир нече жетекчини чукул арада кызматтан алууну өкмөткө тапшырган. Аты аталгандардын арасынан Шамиль Атаханов гана өз каалоосу менен иштен кеткен. Ал эми ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акунду жогорку кеңеш кызматтан алган. Өткөн аптада Акун Батукаевга байланыштуу атайын кызматка суракка чакырылганын Азаттыкка кабарлаган. Бирок Батукаев боюнча айыпталган башка атка минерлер менен бирге гана суракка барарын айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өкмөттүн карамагындагы мамлекеттик архив кызматы Улуу Атамекендик согуштун баатыры Чулпунбай Төлөбердиевдин эрдиги менен өмүрү тууралуу архивдеги документтерди топтоп китеп кылып чыгарды. Андагы архивдик материалдарды кабарчыбыз Алтынай Темирова барактап чыккан.
Жаным, сага арнап жүз арчы сайган элем. Ыгы келсе кийин жиберемин. Азыркы сага деген белегим кирсиз таза сүйүү. Ушул белегиме жүрөгүңдүн терең жеринен орун бер. Сага деген махабатты кирсиз таза сактоого ант кылам. Сен дагы махабатка кара санап кастык кылба. Мага тике кат жазба, эл ачып окуп коет. Энең аркылуу жаз. Ал киши экөөбүздүн махабатыбызга кара санабас. Жок, жок, энеңе да жазба. Ал киши кат тааныбайт. Башка бирөөгө окутуп коюп мени уят кылат. Мен сага жазам. Сен жазбай эле кой. Таарынбайм, жаным. Баатыр өлүмдү билбейт. Баатыр бол, жаным, сүйгөн селкин кубансын. Кош.
Бул майданга аттана аралдында 1941 жылы Чулпонбайга селкиси жазган каттан үзүндү. Китепке киргизилген жазуучу Касымалыжан Төшөптүн 1942 жылы жазган Чулпонбай аңгемесинде айтылганга караганда, майданга узап атканда элден ыйбаа кылып, колуна унчук байгарматкан бул катты, кат менен кошо сүйгөнү Гүлнарды Чулпонбай өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин көкүрөгүндө сактаган.
Кош, жаным, сага бир да кат жаза албадым. Кечирген, бактылуу бол. Силер үчүн, силердин таалайыңар үчүн, силерге каршы атылган окту колум менен эмес, жүрөгүм менен тосом.
Деп ыргып тура көз ачып жумганча дзотко жетип, ажалдын оту чачылып, октору атылып жаткан дзоттун тешигин басып, пулемоттун оозуна жүрөгүн тосо берди.
1942 жылдын августунда Воронеж областынын Лискин районундагы Селявна айылынын жанындагы айгышкан согушта фашисттердин дзоттогу пулемотунан жааган окко ушинтип боюн таштаган Чолпонбайдын эрдиги тууралуу ооздон оозго тынымсыз айтылып, советтик маалымат каражаттары тынымсыз жазып, кандуу согушта аскерлерге дем күч берип турушкан. Чолпонбай Төлөбердиев кызмат кылган полктун комиссары, гвардиянын запастагы подполковниги Мурадян 1962 жылдын февраль айында Советтик Кыргызстан гезитине жарыялаган очеркинде Чолпонбайдын акыркы кадамдарын минтип эскерет.
Чолпонбай акыркы күчүн жыйнап, бирдеме деп командирге жооп берди. Ал өзүн колго алып, коргошундай уюган денесин көтөрүп, боюн түздөдү да илгери атырылып, дзоттун көзүн тосуп калды. Чолпонбай алыста, алыста, чыгышта кеңири сунулган Кыргызстанга башын каратып жатты.
1943 жылдын 11 июлунда Кызыл Кыргызстан гезитине чыккан гвардия сержанты Шапкиндин эскерме сүрөттөсү согуштук чабуул гезитинен алыныптыр. Ал Баатырдын наамы аталганда деген ат менен чыккан жана анда Чолпонбайды тирүү калган аскерлер күнүгө кантип эскерери айтылган.
Командирдин колунда ротанын өздүк составынын тизмеси, аскердик катар мурункусунан бетер сус. Тырсеткен добуш чыкпайт. Командир айбаттуу үнү менен ачык даана жана так Чолпонбай Төлөбердиев деп баатырдын атын биринчи атайт. Ротанын оң флангасында биринчи болуп турган жоокер мекенибиз үчүн немистик фашисттик басып алуучуларга каршы жүргүзгөн согушта баатырдык менен курман болду. Күндө ушундай, дайыма ушул Чолпонбайдын баатыр элеси дайыма тирүүдөй биздин жүрөгүбүздө жана көз алдыбызда турат. Баатырдын турпаты ар дайым биздин катарыбызда болуп, ал согуш майданында бизди эрдикке, баатырдыкка сүрөйт.
Ошентип Чолпонбай Түлөбердиев жөнүндө алгачкы даректүү китепте 1942 жылдан 2007 жылга чейинки баалуу документтер, аскердик буйрук чечимдер, гезеттик макалалар, очерктер, эскерүүлөр, сүрөттөр жана башка материалдарды толук камтууга аракеттенишкен. Чолпонбай Түлөбердиевке Советтер Союзунун баатыры наамы 1943 жылы ыйгарылган. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу студияда Төрөй Кулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Бишкекте жеңиш күнүнүн 69 жылдыгы белгиленди. Орусияда президент Владимир Путин 9 майда Крымга барды. Расмий Киев Мариупольдо 20 террорчу жок кылганын кабарлады. 9 май күнү Украинада коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Баткенде болсо буулган Ош Исфана жолу ачылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кейжи сайтыбызда. Бүгүнкү сыябан берүүбүз 9 май жеңиш күнүнө арналат. Экинчи дүйнөлүк согушту иликтөө боюнча адис Нарынбек Алымкуловдун Азаттык маегинде айтканына караганда, эң катаал жана кандуу согуш аткан улуу ата мекендик согуштун кайра карап чыга турган өңүттөрүнүн чети да коюла элек. Сыябандын конугу менен Бишкек студиясында бүгүн кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызы маектешти.
69 жыл болуптур быйыл Улуу Атан мекендик согуш, негизи экинчи дүйнөлүк согуш. Ушул экинчи дүйнөлүк согуш эң эле кандуу согуш болгон деп айтылып келатат. 30 миллиондон 50 миллионго чейин киши кырылган деп атат. Эмне үчүн ушундай көп кыргынга учураган согуш болгон? Буга эмне себеп болгон деп ойлойсуз?
Бул 50 миллион деген сөз дагы тактоо киргизиш керек да. Себеби 47-жылы Сталин биринчи жолу Советтер Союзунун тарабынан 7 миллион киши каза болду деп, Брежнев 20 миллион, анан Горбачев 27 миллион. Азыр окумуштуулардын эсептөөлөрүнө караганда, ошол мезгилде төрөлүп болгон балдарды кошкондо демографиялык процесс бар да. Азыр 46-50 миллион адам Советтер Союзу тарабынан каза болгон деп жүрөт.
Бир гана эстердин аймагында.
Анан салыштыра келгенде, мисалы Американын ар кайсы маалыматтар боюнча болгон 490 миң киши каза болгон. Декабрдын 41-ни 2 сентябрь 45 жылга чейин. Биздин бир операцияда андан көбүрөөк бирден бир себеби тоталдык согушта эч кимди аябай жок. Жеңиш ошон үчүн баасы аябышынча кымбат болуп атат да.
Негизи айтышат да, ушу СССР негизи Германияга салыштырмалуу аскери курал күчү кубаттуу болчу. Анан эмне үчүн утулуп калды согуштун башталышында деп азыр окумуштуулар баш ооруп келатышпайбы? Бул сиз кандай?
Албетте, 70 жылдан бери ушу сөз тегерегинде талаташ болуп атат, дагы боло берет деген ой бар. Себеби сынга алган кишилер, ооба, Сталин согушту билип туруп чара көргөн эмес деген сөз болуп атат да. Азыркы маалыматтарга караганда Гитлер ушул Барбароссияны операция болгон да. Ушул операцияны 4 жолу которуп турду. Анан 22-сінде ушундай согуш болот деп жарыялады. Анан болбой калса кандай болот? Ошон үчүн бул жолу да мүмкүн болбой калат деген. Албетте мүмкүн Москва тарабынан кемчиликте чоң кеткендир. Бирок бул эмне эске алыш керек да, эмне проблеманы. Анан албетте биз мурун көп нерсени айтчу эмеспиз да. Танкалар боюнча салыштырсак, Германияга караганда танкыбыз 2.5 эсе көбүрөөк экен. Самолеттарыбыз андан көбүрөөк. Суунун астында жүргөн кемелер 290 экен. Германия согушунун аягына чейин ушу санга жеткире алган эмес да.
Демек кеневестик же маани бербестик.
Биринчиден менин түшүнүгүм боюнча чын эле Советтер Союзунун согушка даярдыгы да. Бирок мынабу биздин көп аскерлер жакын алып барылган эмес да. Бөлүп барган сайын согуштун башында аябай чоң
жоготуулар
учурап, 3-июлда фашисттер Минскти алды, шок болду да эл үчүн. Бул кандай ушунча жыл даярданып жүрсөк анан кийин. Бирок Москва өзүнүн тегерегинде элди согушка үндөп колго алып, акыр аягында жоготууларга карабастан жеңип чыкты.
Ушул эле мезгилде абдан чоң жоготууларга учурадык. Анын ичинде Кыргызстандын жоготууларын мындай салыштырасызбы?
Эң акыркы маалыматтар боюнча 363 000 киши согушка кеткен экен да. Башка сөз айтканда ар бир 4-кү киши. Бул биз үчүн чоң жоготуу. Өз салымын Кыргызстан жеңишке толугу менен кошкондо аны моюнга алыш керек. Ошонун ичинде азыр 150 000 кайтпай калган. Дагы изилдеш керек, себеби ошол жылдар боюнча бөлүп кайсы жылда канча, кайсы жерде каза болгон, тагдыры кандай, биздин атуулдардын тизмеси барбы, ошо жумуш тарыхчылар үчүн
толуктура деңиз.
Тилекке каршы каражат жок.
бала эле болсо эмчек кайда дейт. Аракет кылып атасыздарбы?
Албетте, аракетибиз бар. Мына Чоротайын жетектеген тарышчылар ассоциациясы аракет кылып атат. Бир топ тарышчылар ошонун үчүн иштеп атат. Бирок эки каршы анын үчүн дагы Подольсктеги Россиянын архивтерин караш керек, башка республикаларды караш керек. Мисалы, Украинада биз партизандык кыймылга катышкан бир топ кыргыздар, ал тушун Польшада бар, Грецияда бар. Документалдуу түрдө 7 кишини 3 жылдан бери эметип атабыз. Францияда Альба шаарынын жанында биздин 2-нчи совет партизандык бригадада кыргыздардан катышкан кишилер бар экен. Тилекке каршы андын ар тагдыры кандай болгон? Себеби кайра согуштан келгенден кийин фильтрациядан өтүп көбү советтик гулагтар айдаланды.
Ооба. Негизи ушу азыр жаш, айрым жаш окумуштуулар социалисттик өлкөлөрдүн элдерин Москва биринчи алдыңкы фронтко салган кандуу эң оор согуш аймактарынын баардыгына ушул майда улуттардын аскерлерин элдерин салган, бул атайын жасалган саясат болгон деген бир пикирлерди айтып атышат да, ушу канчалык деңгээлде ушул далилдөө мүмкүнчүлүгү бар бир версия.
Ошондой көз караш бар. Менин билгеним аранда биринчи кезекте жана штраф батальондун, штраф роталардын өкүлдөрү киргенде. А башка элдерди мисалы эми улуттук дивизия болбосо алардын ичинен кантип взводто 20 киши болсо сен кыргыз, сен биринчи бар деп айта албайт да. Бирок андай көз караштар бар. Эми ал канчасы чын, канчасы калып келген эми тарых мезгил өзү көрсөтөр. Бирок азырынча бул маселе
далил жок, азыр
далил жок, анан абайлап мамиле кылыш керек да. Советтик мезгилден кийинки көп жаштар түшүнүгү анча терең эмес да. Алар таң калат да, Москваны кыргыздар ороп турса.
Ошо көп улут демекчи, Кыргызстан азыр көп улуттуу өлкө да, аларга ушул согуш убагындагы депортация дагы өзүнүн салымын кошкон. Ушул учурда эмне үчүн ушул Кавказ элдери депортацияланган?
Баардык тегиз иш азырынча жазыла элек го. Конкреттүү эч ким айта албайт да, эмне себептен
көчүрүлгөн
ушул элдер да. Эми бирден бир мисалы калмыктар менен биз конференция сүйлөшкөндө калмыцкий кавалерийский карательный корпус деп немистер атын болгону 5000 киши экен. Бирок атын ушундай чоң коюп алар чын эле немистерге кызмат кылган да. Ошон үчүн калмыктарды 44-февраль эң ушу оор калмыктар болуп келген да. Кышта быягы Волгадан баштап Камчаткага чейин ар бир станцияда бир 5-6 үй бүлөнүн тышта беле. Анда жашап кетсе жашап кетсе жашап кетсе болот. Анын алардын ою боюнча ушул корпус сүлгөн үчүн биз ушул депортация кылган деген аларда ой бар да. Бирок антип айтайын десеңиз, Туркестандык легион болгон да.
Ооба.
Анда Кыргызстан, Орто Азиядан, Казакстандан андай версия болсо да, кыргыздардын кайдан тарыхый мекенин Сибирь ойдош керек.
Анан жана Түркістан легионерлери деп айтып атабыз го. Советтер Союзунун канчалаган кишилери, өзүңүз айтып аткандай, канча улуттардан куралган ушул эле Орто Азия Түркістан легионерлери деп Германиянын карамагында согушкан экен да. Кыргыздардын тиешеси канчалык деңгээлде болгон?
Маалыматтар боюнча Түркістан легиону бир нече партизандарга Белоруссияда, Украинада партизандарга каршы операцияга катышкан экен да. Бирок анын ичинде кыргыздар барбы жок белгисиз да. Ошого байланыштуу 70 жылдан кийин мүмкүн башкача мамиле кылып, көп кишилер ошол легионго кирип анан курал жарак алып турганар партизандарга качып кетип анан фашисттерге каршы согушкан. А кээ бирөө мүмкүн этаптан этапка улам ар жылы болуп турган согуштук эме киргенби кирген эмеспиз, анда изилдөө эми ал немистердин архивтери алардыкы мындай жакшы жазылган да, бар эми немисче да пунктуально да. Ошонун баарын карап чыксак анда көп кишилер мүмкүн эми реабилитация болбосо дагы мезгил азыр башка болуп калды адам да, ошондо мамиле кылыш керек болуп атат да. Себеби антпесе же ачкадан өлөсүң, же кызмат экөөнүн бири эле болчу да.
Жана согуш убагында чет жерде бияка кирбей келбей калып калган кыргыздардын тагдыры да ушундайдан улам келип чыккан да.
Сиздин азаттыкта
биздин Азамат Алтай
сыяктуу кишилер, бир топ кишилер ошо башка өлкөлөрдө калып.
Бирок эми ошол биз санай албайбыз да, мисалы болжол менен 1000 кишиби, 5000 киши, 1000 киши деп андайларды айта албайбыз.
Мындай маалымат азырынча жок. Факультеттерде тил маселесине өзгөчө көңүл буруп башка өлкөлөргө барып архивтер ачылып калды, ошол жактын магистр деңгээлде жазып көтөрсөк, менимче Кыргызстандын тарыхын башкача көз караш менен караса мүмкүнчүлүк болот эле да. Кыргызстандын тарыхын түп тамырынан бери согушка мамиле такыр башкача жазыш керек болуп атат да. Башкача көз караш менен мүмкүн ошол аркылуу Кыргызстандын совет элинин кошкон салымын дагы ачыгыраак көрсөтүп.
Канчалык деңгээлде Кыргызстандын буга чейинки согушка байланыштуу жазылган тарыхын өзгөртүүгө муктаж?
Чындап айтканда, Залыгин деген белгилүү жазуучу эмес, 75 жылы экинчи дүйнөлүк согуш деген 12 томдук китеп чыккан. Ал киши аябай катышкан экен да согушка. Бул китепте жазылган согушка мен катышкан жокмун деп аябай катуу айтканда, көп нерселер бурмаланып, мисалы жанагы эмгек фронтту деп атпайбызбы? Аларды түрмөдөгүдөй эле аскерлер кайтарып, алар эркин кишилер болгон менен шахта кирерден мурун санап киргизет, а чыкканда эч ким санап айт, канчасын басып калды?
Эсеп жок.
Эсеп жок.
Ушул эмгек фронтуна кимдер кандай эрежелердин негизинде жөнөтүлүп турган?
Эми маалыматка караганда негизинен байманаптардын кулактар, себеп аларга ишеним жок да. Анан орус тилин билбегендерди.
Ал кезде орус тилин билбегендер
ал жерде көйлөп болчуда. Алар фронтко даярдаган убакытча анан кийин эмгек фронтуна айдап. Анан эми бул жерде бир проблема болуп атат да, мынабу ошолорду толугу менен актап, аларды согуштун катышуучуларына теңеп, бул биринчи бир көйгөй. Экинчиси, эми мезгил азыр ушундай болуп калды го дейм. Согушка катышкан менен тылда кишилердин эмгеги бирдей да, мисалы даже тылда
оор да.
Аябай оор да. Анан эми мезгил келди да, эми теңеш керек да.
Эмгек фронтуна канча киши катышканы жөнүндө жок дегенде бир тарыхчылар санаган болжолду эсеп барбы?
Болжолду 50,000 деп атышат да. Бул биз үчүн аябай чоң сан да. Кыргызстан болгону ошол мезгилде 1,600,000 эле калкыбыз бар экен.
Азыр эми жана Георгиев тасмасы боюнча дагы талаштар абдан көп болуп атат, өзүңүз билесиз. Украинага байланыштуу жаңы бир саясий акциялар да жүрүп кетти го. Таржымалы кандай?
Бул Георгиев лентасы боюнча негизинен жакшылап бир өзүн изилдеп чыгыш керек. Качан ал түзүлгөн экен, эмнеге байланыштуу сүйлөнүшкөн? А гвардиялыктар негизинен Россиянын менден бир деген полктору да. Кечээ ошонун кол астында эле мүмкүн улут кошондук баскан бөлүктөр бар да. Эч ким изилдеген эмес да. Ошон үчүн менимче бул жерде кичине абайлап саясат кылыш керек да. Анан көп кишилер тилекке каршы билбейт да, согушка эле байланыштырып атат да. Проблема түбүтө ар жакта да.
А муну кантип элге жеткириш керек? Эми ошо мисалы тарыхчыларга кантип жеткириш керек?
Бир жылдын ичинде жазып чыгарбыз.
Ушундай план барбы?
Ооба. Жана Георгий Крест бар болчу да, революцияга чейин 4 деңгээлдүү. 43 жылы ошону окшоштуруп Сталин ошондо 3 деңгээлдүү орден берилген да, катардагы аскерлерге, сержанттарга. Өйдө жака берилген эмес да. А булардын саны азыркы бир күндө Советтер Союзунда 2000 ашык болгон эле.
Дагы бир тарыхтагы маселе бул жана дезертирлерге байланышкан бир актак болуш керек, э? Дезертирлик боюнча бир багыт бар. Мисалы биз дезертир десе Айтматовдун Исмаилын аркылуу эстетебиз.
Биздин Мусин деген профессор, ой биз тиги фронтко жеткенче эле согуш бүтүп калат деп аябай эметкен экен да, анан согушка барып киргенде согуштун эмне экенин көргөндө анан билдим деп атпайбы? Баягы тарбия ушундай мүмкүн болгондур, идеология ушундай болгондур, э? Мындай учурда психологияны өзгөртүш керек. Биринчи душманды өлтүргөндү үйрөнүш керек ал да адамда. Ошол психологиялык момент аябай оор, менимче аябай оор болгон да. Адам деген эми мүмкүн фильмдерде мындай баатыр, а мындай турмушка келгенде
өмүрү кымбат
адам жашагысы келиш. А бул Айтматов эмеси боюнча эми башка да сөз бар да. Ал чындап айтканда Исмаил полктун желегинге жоопкерчилик ошонун моюнунда экен. Анан чабуулда контузия болгон, желек жок, анан сөз
атууга
атууга кетет десе ал анан айла жоктон качкан да. Андайлары көп да, биздин тоолордо бир топ 45 жылга чейин жок боло албай коюшуптур да. Алар аял тоону билеткен, анан мына жактын терип терилен атка минип жем.
Аларга да кандайдыр бир мамиле керекпи азыр? Актоого акылуу алар.
Ал мезгилде аларды актоого менимче эч кандай мекенди баары бирдей коргош керек эле. Эми азыр актабасак дагы ушу болгондо эле жасып, эми кээ бир кишилер камалгандан аман эсен келип алардын укум тукумдары калган. А биздин жалгыз балабыз кетип тукум калбай калды.
Ар бирөөгө тиешелүү.
Ар бирөөгө тиешелүү.
Менин атамдын бир тууган агасы кетип келбей калган.
Ошо өзгөчө ушу жок жаш балдар тукум улануу деги калып калды да.
Анда майрам күнү кыргызстандыктарга каалооңуз кандай?
Эми биринчиден ул урматтуу ардагерлер, ден соолук болсун, ар дайым Кудайдын берген жашын жакшы жашап, эми албетте өкмөт колдон келсе дагы жакшылап колдоп берсе жакшы эле болот эле. Анан эми калганыбызга тынчтык берсин.
Анда рахмат сизге, дагы тарыхчыларга да келип болсун, жакшы.
Экинчи дүйнөлүк согушту иликтөө боюнча Адис Нарынбек Алымкулов менен Сыяван берүүсүндө Бишек студиясынан кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызы бүгүн маектешти. Ушу менен биз 9 май жеңиш күнүндөгү кечки азаттыкты аяктайбыз. Бардык кабар макалалар азаттык чекит кейжи сайтыбызда. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Дагы бир жолу майраңыздар менен.